Daniel Iacobescu din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetele 13 la 22. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că ei nu erau oameni învățați, ci oameni de rând, și au priceput că fuseseră cu Isus. Dar, fiindcă îl vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit doar să iasă afară din Sinedriu, s-au sfătuit între ei și au zis: Ce vom face oamenilor acestora? Căci ăștia știu de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu putem tăgădui. Dar, ca să nu se răspândească vestea aceasta mai departe în popor, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Și, după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească în numele lui Isus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din cauza mulțimii, fiindcă toți îl glorificau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. Acest text, care ne prezintă a doua parte a procesului, intitulată tot interdicția de a vorbi în numele lui Hristos, ne arată două lucruri: falsitatea judecătorilor și apărarea apostolilor Petru și Ioan. Să luăm mai întâi falsitatea judecătorilor. Doctorul Luca scoate în evidență efectul predicii apostolului Petru și concluzia la care a ajuns Curtea Supremă în urma rostirii ei, scriind în versetul 13: Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și Ioan, s-au mirat, întrucât știau că ei nu erau oameni învățați, ci oameni de rând, și au priceput că fuseseră cu Isus. Acest tribunal suprem a rămas uimit de curajul apostolului Petru, pe care îl avea când îi adresa această predică, și aceasta chiar acum, când acest for suprem exercita procesul împotriva lui și împotriva apostolului Ioan. Acest curaj, cât și puterea cu care vorbea apostolul Petru, le-a dat sinedriștilor mult de gândit. Instanța le-a adus două capete de acuzare, cu care l-a învinuit și pe Domnul Isus, că predicau în curtea cea mare a templului, fără să fie acreditați, și că blasfemiau numele lui Dumnezeu. Pentru cuvintele noastre, nu erau oameni învățați, ci oameni de rând, scrie agramatoi, care înseamnă în text educație superioară de rabini, și idiotai, laic, mirean, om de rând. Ceea ce înseamnă, după context, că apostolii Petru și Ioan nu aveau educația teologică de rabini pentru a ține discursuri publice. Același lucru spuneau sinedriștii și despre Domnul Isus, că nici el nu avea studii superioare de rabin și totuși învăța mulțimea în curtea templului la sărbătoarea corturilor. Evanghelistul Ioan scrie: Iudeii se mirau și ziceau: Cum are omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată? Rabinii care s-au încreștinat, Abraham și Montefiore, ne informează că numai un învățător distins, care a studiat într-o școală de rabini, avea dreptul să explice Sfintele Scripturi și să vorbească din lege. Doctorul Luca, după ce a redat pe scurt predica pe care o rostise apostolul Petru în sala tribunalului cu mare putere și curaj, a încheiat în versetul 13 cu detaliul: Și au priceput că fuseseră cu Isus. În acest detaliu, mai mari aceste instanțe au scos în evidență că apostolii Petru și Ioan au învățat de la Domnul Isus să intre în curtea templului cu curaj și să învețe în ea mulțimile cu putere, și că tot de la el au învățat să blasfemieze numele lui Dumnezeu. Dar, în schimb, ei n-au vrut să învețe nimic de la marea lecție a sfârșitului lui, care era răstignirea. Tot așa și ei, dacă îl ia pe criminalul pe care ei l-au răstignit pentru blasfemiere drept Dumnezeu, îi vor pironi și pe ei pe cruce și odată cu ei opera și numele lui. Dar până atunci ei trebuie să le interzică cu cea mai mare strictețe să vorbească în numele lui Iisus din Nazaret. Preoții cei mai de seamă, în frunte cu marii preoți Ana și Caiafa, cât și marii rabini, se considerau că ei erau singurii teologi în Israel care îl cunoșteau pe Dumnezeu și că erau acreditați să-L descopere și acestei națiuni. Dar adevărul era tocmai invers, că ei se aflau în cea mai mare ignoranță și orbire spirituală, fiindcă ei i-au condamnat Fiul chiar în sala aceasta și l-au răstignit pe cruce. Acesta era motivul pentru care apostolul Petru vorbea în sala aceasta cu cel mai mare curaj și cu cea mai mare putere, aducându-și aminte cum și Dumnezeiescul lui învățător spunea aici că este Fiul lui Dumnezeu și deopotrivă cu Tatăl și cum marele preot Caiafa tot aici i-a dat sentința condamnării la moarte că l-a blasfemiat pe Dumnezeu prin faptul că a zis că era Fiul lui. Dacă atunci când marele preot Caiafa și-a lansat întrebarea capitală împotriva Domnului Iisus la proces în formă de jurământ, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Matei 26:63. Mântuitorul răspundea, nu sunt, cauza lui cădea din proces și el scăpa, pentru că nu puteau să-i aducă niciun alt cap de acuzare. Iar dacă zicea, da, sunt, el singur își semna sentința de condamnare la moarte. Totuși Mântuitorul n-a șovăit să răspundă, da, sunt. Mântuitorul acum, când e somat și se pune în discuție chemarea lui mesianică în mod oficial în fața celui mai înalt for al poporului evreu, răspunde în modul cel mai clar și solemn că este Mesia cel promis, deși știa că acest răspuns va constitui pentru el capul de acuzare pe care îl vor lua vrăjmașii lui pentru a-l condamna la moarte. Observăm că Mântuitorul n-a întrebuințat un simplu da, ci da, sunt, de la sintagma ebraică, ani, hu, eu sunt, așa cum se numea Dumnezeu pe sine, Deuteronom 32:39, Isaia 43:10, 48:12. Arătând astfel celui mai înalt for al lui Israel că el este Mesia, Fiul lui Dumnezeu și deopotrivă cu Tatăl. Acum, când și Mântuitorul declara deschis în auzul aceleași curți că era Mesia, Fiul lui Dumnezeu și deopotrivă cu Tatăl și că va reveni pe norii cerului în calitate de judecătorul suprem, Matei 26:64, Caiafa jubila de bucurie pentru că în sfârșit avea fericirea să scoată, după părerea lui, o blasfemie din gura lui Iisus Nazarineanul, fiindcă blasfemia era cea mai mare crimă în Israel care se condamna cu cea mai violentă moarte. Strauss, Salvador, Hendrickson au spus că atunci când Caiafa a strigat, a blasfemiat, iată că acum ați auzit blasfemia lui, Matei 26:65, a dat cuvântului blasfemie cel mai grav înțeles că Domnul Iisus a pretins în mod fals prerogativele lui Dumnezeu, care este unul singur de natură spirituală, și atribuindu-și prerogativele lui Dumnezeu s-a făcut vinovat de cea mai mare blasfemie, pentru că l-a încarnat în el pe cel care este unul singur și spiritual. Unul dintre cele mai mari motive pentru care Israelul nu-L cunoștea pe Domnul Iisus, deși a fost trimis la această națiune, era o problemă în legătură cu Duhul Sfânt. Evanghelistul Ioan a scris în capitolul 7:39 că Domnul Iisus a zis următorul lucru cu privire la Duhul Sfânt. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Acest verset a dat cel mai mult de lucru comentatorilor și bibliologilor. În textul grecesc scrie astfel, căci Duhul Sfânt nu era, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. În unele manuscrise nu figurează acest verset, dar ce este mai interesant, că în cel mai bun manuscris scrie un lucru foarte curios. Oupo gar en pneuma, căci Duhul Sfânt nu era. Textul grecesc Nestle Aland al Societăților Biblice Unite, versiunea autorizată King James și versiunea lui James Moffat, au trecut acest verset în paranteză, iar cuvintele Duhul Sfânt nu era, le-au îndulcit cumva, ca toți ceilalți bibliologi și traducători, cu verbul a da, căci Duhul Sfânt nu era încă dat. Cum a putut Domnul Iisus să spună că Duhul Sfânt nu era când El, făcând parte din Sfânta Trăime, era din veșnicie în veșnicie? Oamenii de știință spun că atomul era de când este lumea și totuși el nu exista decât în zilele noastre, fiindcă nu era descoperit, dar în realitate exista. Tot astfel Domnul Iisus îi învăța pe ucenici că și Duhul Sfânt era, dar lumea Vechiului Testament, nepercepându-l, nu-l putea descoperi și experimenta. Acesta era motivul pentru care lumii Vechiului Testament îi lipsea simțul vinei în urma păcatelor comise și aceasta era cauza pentru care Dumnezeu spunea evreilor prin legea lui Moise ce este păcat și ce nu este păcat. Prea puțini oameni aveau atunci Duhul lui Dumnezeu. Prea puțini profeți și oameni ai lui Dumnezeu au experimentat lucrarea Duhului Sfânt înainte de a fi venit Domnul Iisus. În ziua cinzecimii, Duhul Sfânt s-a revărsat peste oameni în cea mai mare măsură. Dar ziua cinzecimii nu putea să existe fără jertfa Mântuitorului de pe Golgota. După ziua cinzecimii, Duhul Sfânt ne confruntă permanent cu Hristos cel răstignit și înviat. Duhul Sfânt a luat viața, moartea și învierea Domnului Iisus ca cele mai mari realizări și le-a condus la gloria zilei cinzecimii. Evanghelistul Ioan, când a scris inspirat, căci Duhul Sfânt nu era, a avut în vedere cel mai dureros și tragic lucru, că revelația lui Dumnezeu era aproape inexistentă în iudaism, în domeniul spiritualului, deși Dumnezeu a întins în Vechiul Testament un fir roșu spre trimiterea Fiului Său pe pământ și i-a inspirat pe profeți să-L prezinte și în revelația Vechiului Testament ca Părinte Etern, Isaia 9:6, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, Isaia 7:14, că El va fi răstignit, Psalmul 22:16, Isaia 53:5, și că va învia, Psalmul 6:10. Persoana Domnului Iisus și venirea Lui pe pământ erau numai enunțate în revelația Vechiului Testament, dar nu și dezvoltate. Dumnezeu voia să le explice, dar nu avea prin cine, deoarece chiar și profeților, ne spunea Domnul Iisus, care și ei erau limitați în domeniul spiritualului, Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt cu măsură. Dar ce ne uimește cel mai mult este faptul că nici chiar elita teologilor lui Israel, așa cum se pretendeau a fi, mari rabini și preoții cei mai de seamă, în frunte cu mari preoți, Ana și Caiafa, nu erau în stare să-L înțeleagă pe Mesia revelat în Vechiul Testament ca Emanuel, Dumnezeu este cu noi, și Părinte Etern, care urma să fie răstignit și să învieze, nici chiar după ce Mântuitorul a făcut atâtea miracole, le-a afirmat în modul cel mai solemn că era Fiul lui Dumnezeu și a fost răstignit și a înviat. Toate acestea ne arată cât erau de orbi prin faptul că nu aveau Duhul Sfânt. Se știe că Dumnezeu vorbește omului în domeniul spiritualului numai prin Duhul Sfânt și că omul îl înțelege tot numai prin Duhul Sfânt. Aceștia l-au coborât pe Mesia cel promis din domeniul spiritualului în domeniul lor național și politic, de aceea ei nu vedeau în Mesia cel promis decât pe fiul lui David, care urma să le restaureze împărăția davidică. Acesta era motivul pentru care, atunci când Domnul Iisus a venit, poporul evreu nu putea să-L cunoască ca fiind Emanuel și cu atât mai puțin că era Părinte Etern, dar nici nu puteau să-L înțeleagă. Și aceasta era cauza pentru care nici chiar ucenicii nu puteau să-L cunoască și să-L înțeleagă pe Domnul Iisus, cu toată învățătura și minunile Lui, decât după răstignirea și învierea Lui și după coborârea Duhului Sfânt. Ca să ne putem da seama câtuși de puțin de ce fel de autoritate a dispus Mântuitorul atunci când a zis în predica de pe munte, în auzul mulțimilor evreiești, de 6 ori în capitolul 5, s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun, vom asculta mai întâi 3 mărturii ale rabinilor în legătură cu legea lui Moise. Numai legea lui Moise, a zis Filo de Alexandria, este veșnică și de neschimbat. Alt rabin a zis, cel care neagă legea pe care Moise a primit-o din cer, n-are parte de lumea viitoare. Și al 3-lea rabin a spus, Chiar dacă cineva zice că legea este de la Dumnezeu, dar cu excepția unor lucruri mici, pe care Moise le-ar fi zis și nu Dumnezeu cu gura lui, acela va fi judecat pentru că disprețuiește cuvântul celui prea înalt. Mântuitorul, atunci când a repetat de 6 ori cuvintele amintite în predica de pe munte, a vorbit cu o autoritate pe care nimeni nu putea să o viseze vreodată, nici măcar să o audă și cu atât mai puțin să și-o asume. Domnul Iisus cita legea lui Moise de 6 ori numai ca să-i arate cusururile și să o înlocuiască cu învățătura lui. El era singurul care arăta cusururile celei mai sacre cărți din lume și o corecta. Evanghelistul Matei a folosit pentru autoritatea Mântuitorului cuvântul exousia, pe care grecii îl atribuiau unei persoane care avea autoritatea de a adăuga sau de a scoate ceva din lege cum voia. Domnul Iisus și-a atribuit această autoritate chiar dacă evreii erau convinși că legea Vechiului Testament este cuvântul desăvârșit al lui Dumnezeu. Acestor arhierei, care erau preoții cei mai de seamă, așa cum îi numește Dumitru Cornilescu în Biblia noastră românească, tradusă de el, care au venit la Domnul Iisus în curtea templului, marți, în săptămâna patimilor, ca să-i întindă o cursă pentru a-l compromite și a-l putea învinui. El le-a zis: oare nu vă rătăciți voi din cauză că nu pricepeți scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Marcu 12:24. Mântuitorul îi atenționa pe preoții cei mai de seamă că se rătăceau pentru că nu cunoșteau Sfintele Scripturi și puterea lui Dumnezeu. Ei nu cunoșteau Vechiul Testament, dar nici chiar cele 5 cărți ale lui Moise despre care ziceau că credeau în ele. Dacă cunoșteau Pentateuchul și credeau în el, ar fi crezut și în îngeri, în nemurirea sufletului și în înviere, pentru că Pentateuchul vorbește mult despre îngeri. Genesa 19:1 și 15, 28:12 și 32:1. Și chiar despre nemurirea sufletului și înviere. Oricine nu cunoaște Biblia, în special Noul Testament, se rătăcește în mod sigur, ne spune chiar Fiul lui Dumnezeu. Preoții lui Israel nu numai că erau rătăciți, dar au rătăcit și întreaga națiune. Apoi, ucenicii nu puteau să uite niciodată cuvintele Domnului Iisus pe care le-a adresat cărturarilor după ce l-a vindecat pe orbul din naștere. Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei care nu văd să vadă și cei care văd să ajungă orbi. Ioan 9:39. Mântuitorul a dat orbului din naștere nu numai lumina ochilor fizici, dar i-a deschis și ochii sufletului pentru a-l vedea și a-l cunoaște în calitate de mântuitor. Iar pe cărturari, care ziceau că îl cunoșteau pe Dumnezeu și pe Mesia și care totuși nu voiau să-l vadă și să-l cunoască, pe el i-a lăsat orbi. Ei au ajuns în această stare de orbire pentru că singuri și-au închis ochii sufletului ca să nu-l vadă în Iisus din Nazaret, pe Mesia cel adevărat și pe Dumnezeu. Iar alți cărturari care stăteau lângă Domnul Iisus, când au auzit aceste cuvinte, i-au zis: doar n-am fi și noi orbi, Ioan 9:41, la care întrebare Fiul lui Dumnezeu le-a răspuns: dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat, dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, dacă ați fi orbi, ați avea șansa vindecării. Dar fiindcă nu vreți să vă recunoașteți că sunteți orbi din punct de vedere spiritual, nu veți ajunge niciodată la lumina ochilor sufletului și la mântuirea lui Dumnezeu. Cărturarii și fariseii, închizându-și ochii și astupându-și urechile sufletului în mod intenționat față de singura revelație a lui Dumnezeu oferită prin tot ce le-a spus și a făcut Fiul Său și continuând să meargă cu încăpățânare pe drumul ideilor lor preconcepute, s-au exclus singuri dinaintea lui Dumnezeu pentru totdeauna. Toate aceste lucruri, Duhul Sfânt le amintea apostolilor Petru și Ioan în legătură cu pretinși teologi ai Vechiului Testament care l-au judecat pe Mântuitorul și acum îi judecau pe ei. Dar, totodată, Duhul Sfânt i-a ajutat să le înțeleagă, potrivit promisiunii pe care l-a făcut-o Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 14:26, atunci când le-a zis cu privire la trimiterea Duhului Sfânt: el vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Sinedriștii, deși au adus împotriva apostolilor Petru și Ioan două capete de acuzare grave, că predicau în curtea templului fără să fie acreditați și că blasfemiau numele lui Dumnezeu, totuși le era frică să pronunțe sentința condamnării la moarte împotriva lor, datorită miracolului vindecării ologului din naștere, care a umplut întreg Ierusalimul de uimire și entuziasm. Doctorul Luca scoate în evidență această frică a Curții Supreme, scriind în versetul 14. Dar fiindcă îl vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. În al doilea rând, textul citit ne indică apărarea apostolilor Petru și Ioan. În alta curte era într-o situație foarte dificilă. Ea nu putea să nege vindecarea ologului, să nu țină cont de faptul că acest miracol mișcător umpluse întreg Ierusalimul de uimire și bucurie, fiindcă toți îl cunoșteau pe ologul care cerșea la poarta templului. Sinedriștii vedeau că le stăteau în față două pericole și nu știau ce să facă. Ei se temeau să acționeze împotriva apostolilor Petru și Ioan ca să nu facă tulburare în popor pentru a fi demisionați și pedepsiți aspru. Iar dacă nu vor lua nicio măsură împotriva lor, le era frică să nu se încreștineze oamenii în masă. Aceasta i-a determinat să-i elibereze pe apostolii Petru și Ioan din sală pentru a se putea sfătui în lipsa lor. Doctorul Luca a scris în versetele 15 la 17. Le-au poruncit doar să iasă afară din Sinedriu, s-au sfătuit între ei și au zis: ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu putem tăgădui. Dar ca să nu se răspândească vestea aceasta mai departe în popor, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Comentatorii Henken, Stott și Neil spun că criticii se întreabă nedumeriți: cum a putut doctorul Luca să știe discuția confidențială a sinedriștilor ca și când ar fi fost prezent? La această întrebare, comentatorii au răspuns că în sala Curții Supreme se aflau și sinedriștii Gamaliel, Nicodim, Iosif din Arimatea și apostolul Pavel înainte de a se fi încreștinat. Cei mai mulți susțin că această informație o avea doctorul Luca de la apostolul Pavel, pentru că și el a fost atunci membru în Marele Sanhedrin. Iar aceia care se îndoiesc că apostolul Pavel a făcut parte din Marele Sanhedrin, iau varianta că Gamaliel l-ar fi informat pe apostolul Pavel mai târziu, fiindcă apostolul Pavel studiase la picioarele acestui mare rabin. Și a treia variantă este că l-ar fi informat pe apostolul Pavel Nicodim sau Iosif din Arimatea. Iar apostolul Pavel l-a informat pe doctorul Luca, care îi era colaborator și însoțitor. Curtea Supremă a decis în secret că nu era înțelept ca să-i condamne atunci la moarte pe apostolii Petru și Ioan, nici măcar să-i biciuiască, doar să le interzică printr-un decret sever să vorbească în numele Nazarineanului și cu atât mai mult să predice despre învierea lui. Acesta era primul decret pe care l-a emis Curtea Supremă împotriva apostolilor după coborârea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii. După votarea acestui decret de către Curtea Supremă, care era totodată și forul suprem al lui Israel, erau invitați să intre în sală apostolii Petru și Ioan, punându-li se în față acest decret. Doctorul Luca scrie în versetul 18: și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să nu-i mai învețe pe oameni în numele lui Isus. În acest decret, comentatorul Barclay observă că apostolii Petru și Ioan au văzut că în alta curte a declanșat trei atacuri împotriva lor. Prima apărare la atacul pe care l-au declanșat sinedriștii împotriva apostolilor Petru și Ioan, că au predicat în curtea templului fără să fi fost acreditați și că l-au blasfemiat pe cel preanalt prin vindecarea ologului pe care au făcut-o în numele criminalului, pe care ei l-au răstignit, luându-l drept Dumnezeu, era răspunsul lucrărilor, precizând-o că miracolul acesta nu l-a săvârșit apostolul Petru, ci Fiul lui Dumnezeu l-a făcut prin acest apostol de la dreapta Tatălui. De aceea el purta în sine sigilul divinității lui, ca nimeni să nu-l poată tăgădui. A doua apărare a apostolilor Petru și Ioan împotriva acestui decret emis de Curtea Supremă în urma celor două capete de acuzare amintite era răspunsul loialității lor. Deși acest decret îi obliga pe cei doi apostoli prin pedeapsa capitală să asculte de înalta curte și nu de dulgherul din Nazaret, totuși i-au dat prompt răspunsul loialității lor față de Fiul lui Dumnezeu cu prețul vieții, întrebând acest tribunal suprem dacă este drept să asculte mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Comentatorul Wells zice că pentru cei mai mulți glasul semenilor le sună la ureche mai tare decât glasul lui Dumnezeu. Numai că apostolii Petru și Ioan au demonstrat înaintea acestui tribunal suprem, prin loialitatea lor, mai mult chiar și decât ce a zis John Knox, că el se temea de Dumnezeu atât de mult încât nu era frică de niciun om. Chiar și rabinii învățau că atunci când se interpune un decret civil cu o poruncă a lui Dumnezeu, omul trebuie să rămână loial lui Dumnezeu. Dr. Luca îi citează pe apostolii Petru și Ioan în versetele 19 și 20, spunând în altei curți: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Și a treia apărare a apostolilor Petru și Ioan împotriva acestui decret emis de Curtea Supremă în urma celor două capete de acuzare amintite era răspunsul experienței lor personale pe care o aveau cu Fiul lui Dumnezeu, care era cel mai mare. Apostolii știau că ei dețineau adevărul revelației lui Dumnezeu de primă mână și că erau siguri de tot ce au experimentat. Ei știau că Dumnezeu se folosea de miracole în cazuri speciale și cu atât mai mult El s-a folosit de miracole în timpul unicat al umanității Fiului Său și al lucrărilor de apostoli. Atunci când își revela și dovedea adevărul Lui divin prin predicile și lucrările lor și când oamenii îi respingeau adevărul și unelteau împotriva vieții lor. Această experiență personală pe care o aveau cu Fiul lui Dumnezeu și de care erau siguri, o scoteau în evidență și acum înaintea Tribunalului Suprem care îi judeca. De aceea au zis: noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. După această apărare, curtea i-a amenințat din nou, apoi i-a lăsat să plece. Nu i-a pedepsit, fiindcă toți oamenii îl glorificau pe Dumnezeu pentru miracolul pe care l-a făcut prin apostolul Petru în viața acestui olog din naștere. Marii preoți, Ana și Caiafa, preoții cei mai de seamă și rabinii, se considerau că ei erau singurii teologi, iar pe Domnul Iisus, cât și pe apostol, îi sfidau că ei, prin învățătura și lucrările lor, îl blasfemiau pe Dumnezeu. Pe când adevărul era altul, că Domnul Iisus era Dumnezeu, deopotrivă cu Tatăl, iar apostolii lui erau adevărați teologi. Sursa teologiei acestor preoți și a cărturarilor era aproape inexistentă în comparație cu sursa revelației apostolilor. Am văzut în acest studiu că Domnul Iisus a zis că în lumea Vechiului Testament Duhul Sfânt nu era și că numai profeților li s-a dat Duhul Sfânt într-o mică măsură. Iar apostolul Ioan era inspirat să precizeze în Evanghelie cu îndrăzneală că numai legea a fost dată prin Moise, dar nu harul și adevărul. 1:17. Fiul lui Dumnezeu, căruia nu i s-a dat Duhul cu măsură, El ne-a coborât revelația din cer și că în El era întrupat întreg adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu este transcendent, tocmai datorită acestui fapt. Fiul lui Dumnezeu, care este deopotrivă cu Tatăl, s-a făcut om, ca în El să-L vedem pe Dumnezeu în toată gloria Sa. Acesta era motivul pentru care Mântuitorul i-a zis lui Filip: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Ioan 14:9. Filip voia să vadă o teofanie, o mică manifestare a prezenței lui Dumnezeu, așa cum a văzut-o Moise în Vechiul Testament, într-un rug sau într-un stâlp de foc. Exod 24:9-11, 31:11 și Isaia 65:1. El nu înțelegea că în cei 3 ani și jumătate de ucenicie umblase cu Dumnezeu. Acesta era motivul pentru care Domnul Iisus i-a zis cu mare durere sufletească: de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-mi-l pe Tatăl? Ioan 14,9. Era grav că ucenicii, deși umblaseră cu Domnul Iisus 3 ani și jumătate, care era Emanuel, Dumnezeu Fiul este cu noi, și totuși n-au văzut în el nici pe Dumnezeu Fiul și cu atât mai puțin pe Dumnezeu Tatăl. Așa cum Dumnezeu Tatăl își revela adevărul prin Fiul, tot așa și Fiul a continuat să reveleze același adevăr prin apostol, atunci când ei au ajuns la cea mai mare lumină și relație cu Sfânta Treime dintre toți pământenii, la o lumină și o relație unicat și de nerepetat pe pământ, fapt pentru care Dumnezeu îi însoțea și le confirma lucrarea prin miracole. Așa cum numai în Hristos îl putem vedea pe Tatăl în toată gloria sa, tot așa și numai în Evanghelie îl putem vedea pe Domnul Iisus, care dispunea de aceeași glorie pe care o are Tatăl, fără nici o diminuare. Creștinul autentic este gata totdeauna să facă cea mai mare afirmație, că el îl vede pe Hristos în Evanghelie, așa cum este el în toată gloria și minuneția sa, și pe Dumnezeu în Hristos. De aceea crede în Dumnezeu Tatăl și în Dumnezeu Fiul și este creștin. Renumitul teolog, filozof și om de stat englez William Temple a făcut una dintre cele mai mari afirmații din lume atunci când a zis: în Evanghelia după Ioan suntem confruntați exact cu același Hristos care a trăit în Israel acum 2000 de ani, pe care apostolul Ioan l-a văzut cu ochii lui, l-a auzit cu urechile sale și pe care ni l-a prezentat inspirat de Duhul Sfânt. Mântuitorul ne-a adus în Evanghelie întreg adevărul lui Dumnezeu la nivel embrionar, dar pe care Duhul Sfânt urma să ni-l descopere progresiv milenii întregi. Domnul Iisus a zis apostolilor: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit, pentru că va lua din ce este al meu și vă va revela. Ioan 16:13-14. Așa cum un copil care nu este matur nu poate să intre după decesul tatălui în moștenirea sa, tot așa nici apostolii nu puteau să intre în posesia tezaurului spiritual decât după ce au ajuns prin Duhul Sfânt la maturitate spirituală. Preoții cei mai de seamă și rabinii, neavând Duhul Sfânt, nu puteau să-L descopere pe Domnul Iisus așa cum era revelat în Vechiul Testament, deși studiau Vechiul Testament secole întregi. Pe când apostolii, după coborârea Duhului Sfânt și umplerea lor cu El, au descoperit întreg portretul Mântuitorului cu toate detaliile, doar în câteva săptămâni, ca să confirme evreilor că Hristos, pe care îl predicau ei, nu era altul decât Mesia, cel promis și revelat în Vechiul Testament. Prezentăm portretul Domnului Iisus așa cum este zugrăvit în Vechiul Testament și descoperit de apostolul Petru numai în cele două predici pe care le-a rostit până acum: predica din ziua cincizecimii și predica pe care o adresă acum Curții Supreme, că el urma să vină în calitate de mântuitor și ca descendent al lui David. Psalmul 132:11 egal Fapte 2:30. Robul suferind. Isaia 53:2-23 și 3:18. Piatra din capul unghiului. Psalmul 118:22-4:11. Înviat din morți. Isaia 52:13-2:25. Nu va vedea putrezirea. Psalmul 16:8-2:24-27-31. Va fi înălțat la dreapta Tatălui ca să-și vadă triumful. Psalmul 110:1-2:34-35. După înălțarea sa la cer se va coborî Duhul Sfânt. Ioel 2:28-2:16-33. Predicarea Evangheliei în toată lumea. Isaia 57:19-2:39. Ridicarea vrășmașilor împotriva lui. Psalmul 2:1-4:25-26. Cei care îl vor respinge vor fi condamnați. Deuteronom 8 cu 18 și 19 egal 3 cu 22 și 23. Și cei care vor asculta de el vor moșteni toate binecuvântările promise. Genesa 12 cu 3, 22 cu 18 egal 3 cu 25 și 26. Dacă preoții cei mai de seamă și rabinii, neavând Duhul Sfânt, nu înțelegeau nici chiar Vechiul Testament, atunci cu atât mai puțin cei care nu au Duhul Sfânt nu pot înțelege Noul Testament, în special Evangheliile, Cartea Faptele Apostolilor și Apocalipsa. Acesta este motivul pentru care acești pretinși teologi predică foarte puțin din aceste cărți și dacă totuși predică câteodată din ele, predică de ochii lumii, formal și fără Duh. Fiecare creștin trebuie să aibă Duhul Sfânt, iar cei care predică trebuie să fie plini de Duhul Sfânt. Textul grecesc al cărții Faptele Apostolilor face distinție între aceste două noțiuni. Apostolul Pavel, după ce l-a întâlnit pe Hristos, s-a umplut de Duhul Sfânt și a pătruns în valoarea Evangheliei, a zis: vai mie dacă nu predic Evanghelia lui Hristos. 1 Corinteni 9,16. Întreg Noul Testament ne scoate în evidență și cu precădere Cartea Faptele Apostolilor că diavolul nu poate suferi predicarea Evangheliei și înălțarea lui Hristos, fapt pentru care el răscula mereu Marele Sanhedrin împotriva apostolilor Petru și Pavel, cât și împotriva celorlalți apostoli și creștini care predicau Evanghelia Mântuitoare a lui Hristos.
Fecioara prunc născând, un fiu de om purtând în el vecia celui sfânt. El este slava lumii, lumină în orice greu, speranță pentru cei ce îl primesc ca Dumnezeu. Emanuel, Dumnezeu cu noi, și când El ne sprijină, cine ar sta împotrivă, căci El e cu noi, Emanuel. Pentru toți cei ce stau în negura grea, lumină de sus s-a ivit. Pentru toți cei ce așteaptă în credință, priviți ce dar am primit. Căci El e cu noi, Emanuel. Emanuel. Deci tu ce vei răspunde de auzi chemarea sa, acelui care ne-a salvat murind pe Golgota. Nu este înălțime și nici vreun loc adânc în care să n-ajungă brațul său și glasul-i blând. Emanuel, vecina sta împotrivă, căci El e cu noi, Emanuel, Emanuel, Dumnezeu cu noi, și când El ne sprijină, cine ar sta împotrivă, căci El e cu noi, Emanuel.